Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ TechSaw Podcast กับรดาลภัทรดานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามีท็อปิกหนึ่งที่เราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการศึกษานี่เองค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิด-19 เข้ามานะคะก็ถือว่าเปลี่ยนโลกเลยโควิดเนี่ยเป็นเหมือนไทม์แมชชีนที่พาเราข้ามเวลาสู่อนาคตยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาค่ะก็มีการปรับนะคะให้มีการเรียนออนไลน์กันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนเองก็เร่งเครื่องให้เกิดขึ้นจริงมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันค่ะทุกวันนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทำให้เรื่องราวของการเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพออกไปได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านทางออนไลน์หมดละนอกจากนี้โรงเรียนกวดวิชานะคะก็ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจนะคะที่จะต้องปรับตัวความท้าทายนี้เหมือนกันนะคะโดยวันนี้ค่ะเอพิโซดนี้เราจะพาไปพูดคุยกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังในที่นี้หลายคนก็คงจะเป็นลูกศิษย์จากโรงเรียนนี้เหมือนกันนะคะก็คือ Enconcept ค่ะซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งนะคะที่มีการเริ่มต้นการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่างจริงจังเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี54กันเลยทีเดียวค่ะการปรับตัวของ Enconcept นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มาก่อนการเวลาจริงๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่กำลังแก้ปัญหากันอยู่ตอนนี้เหมือนกับปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนะคะดังนั้นคือเคสสตาร์ดี้ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วเราเนี่ยก็จะล้วงแนวคิดหรือว่านำแนวคิดจากช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนปี54อะค่ะที่ทำให้เอ็นคอนเซปต์เนี่ยได้ปรับตัวไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์อริศราธนาปนกิจนะคะหรือว่าครูพี่แนนค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาเอ็นคอนเซปต์นะคะที่จะมาแชร์แนวคิดในการบริหารแล้วก็เรื่องราวเทรนด์เอทเทคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะไปฟังเอพิโซดนี้กันเลยค่ะ
ค่ะก็ Enconcept เป็นเรียกว่าเป็นกวดวิชาแรกๆนะคะที่เมื่อ10กว่าปีก่อนได้เนาะที่มีทั้งแบบ on demand มีถ่ายทอดสดนะคะอยากจะรู้ว่าตอนนั้นน่ะทาง Enconcept นะคะมองอะไรในเวลานั้นถึงเริ่มต้นสิ่งนี้อะค่ะ
สิ่งที่เรามองเห็นนะคะเห็นถึงความเป็นไปได้ค่ะน้องคือเทรนเนี่ยดูแล้วเราเห็นเพนพอยต์ของเด็กร่วมกับเทรนตอนนั้นนะเนาะก็คือเพนพอยต์ของเด็กตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการ manage เวลาค่ะลูกบางคนเนี่ยต้องเรียนแบบหลายวิชาแล้วก็คือไม่ค่อยมีเวลาคือไปเรียนก็เต็มวันใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นแล้วยังมีการบ้านอะไรอีกที่คุณครูสั่งมาหรือจับตารางเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่เรียนไม่ทันเพื่อนเองคอนเซ็ปต์ก็เลยเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะตอนนั้นก็เริ่มต้นจากความอยากช่วยเหลือน้องเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของตัวเซลฟ์เนี่ยค่ะมันมีที่มาไงคะพี่แนนเพราะว่าแอร์จำได้ว่าแต่ก่อนนะคะเราเรียนผ่านทีวีนะรุ่นแอร์จะเป็นทีวีแล้วก็เริ่มมาเห็นเป็นคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยแบบอะไรมันแบบพลิกมาให้เป็นคอมพิวเตอร์อะคะตามสาขาอะค่ะเป็นเซลฟ์เนี่ยค่ะ
ใช่ก็คือจริงๆอะมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกเป็นสดใช่ไหมคะลูกก็คือเราเริ่มจากสดเนี่ยแต่เราอยากทำให้การศึกษาเนี่ยมัน affordable คือมันเข้าถึงกับคนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ราคาไม่แพงอ่ะหรือในแบบอุดมคติเนี่ยพี่อยากให้บางส่วนฟรีด้วยซ้ำซึ่งปัจจุบันเราก็ทำได้จริงนะก็คือเหมือนกับว่าพอหลังจากสดแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้ไปถึงแมสหรือว่านักเรียนส่วนใหญ
่
ดังมากขึ้นก็เป็นวิดีโอก่อนใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าน้องๆมานั่งกันในห้องแล้วก็เปิดวิดีโอเงี้ยรุ่นนี้แอร์ทันไหมคะ
ทัน
แล้วก็แล้วก็มีชัตเทอร์ไลท์ด้วยนะ
คือ
ม
ียิ
งเป็นดาวเทียม
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเราค้นพบว่าเราสวิตช์มาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนดีมานด์เนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นความทุกข์ของน้องที่เขาเรียนไม่ทันเวลาไม่ลงตัวก็เลยลงทุนพัฒนาระบบเซลฟ
์อ
ันนี้มันย่อมาจาก student extensive learning fitness พูดง่ายๆคือเป็นเหมือนกับเข้าไปเป็นห้องที่น้องไปฟิตตัวเองอ่ะจากการเรียนรู้ที่ extensive คือแบบมันกว้างขวางเพิ่มขยายออกไปอ่ะให้มากขึ้นเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจนะคะให้มันเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองของน้องๆค่ะ ตอนแรกเราคิดอยู่ว่าจะมาเป็นเสริมจากคลาสดีไหมแต่ว่าพอน้องเริ่มสามารถจัดเวลาเรียนได้เองนะคะแล้วก็น้องสามารถเรียนได้จากทุกสาขาทั่วประเทศตอนนั้นเราเรียกว่าเซลฟ์สเตชันอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีห้องสดแล้วก็มีสเตชันตรงเนี้ยที่จะแบบให้น้องๆมันนั่งเรียนนะเป็นเหมือนกับห้องปฏิบัติการที่น้องแบบเข้าครอบใครครอบมันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปรากฏว่ามันได้รับความนิยมมากๆเลยอะค่ะคือเหมือนกับเด็กเขารู้สึกว่ามันดีอะค่ะพี่ก็เลยเป็นทางหนึ่งในทางเลือกว่าเขาจะมาเรียนสดก็ได้หรือว่าเขาจะเรียนผ่านเซลฟ์ก็ได้ค่ะ
อืมค่ะทีนี้พอมันเรียนทางสาขาแล้วเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นแอจำได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพเนาะเรียกว่าเซลล์แอทโฮมค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคะมันถึงเกิดเซลล์แอทโฮมพี่แนนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะก็จริงๆตอนเซลล์แอทโฮมเนี่ยคือระบบเซลล์เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าคือมันเป็นระบบที่พี่แนนคิดว่าเรามันเกิดมาจากความคิดที่อยากช่วยน้องจริงๆอะใช่ไหมลูกก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือเรียนเร็วไปค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็สามารถกรอได
้
คือกรอย้อนหลังแต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างพื้นฐานดีอยู่แล้วเก่งเขาก็กรอไปข้างหน้าได้คือเราจะมีฟังก์ชันแบบ 1.5x 2x อะไรเงี้ยค่ะให้เขาสามารถแบบเรียนได้หรือคนที่แบบตามกลางถึงไม่ค่อยเก่งเนี่ยจริงๆสามารถมาเรียนซ้ำได้คือเรียนครั้งแรกในเพสปกติความเร็วปกติแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยก็สามารถเป็นสปีดที่เร็วขึ้นสำหรับการทดสอบที่จะใกล้สอบได
้
บางคนเนี่ยคือการเรียนเร็วมันมีผลดีไงคือว่าเขาเรียนจบก่อนเพื่อนได้เลยแล้วเขาก็แอดวานซ์ตัวเองไปข้างหน้าอีกอ่ะคือน้องสามารถแบบปรับสปีดในการเรียนหรือว่าเพสของตัวเองให้เหมาะกับตัวเองได้คือใครที่จดช้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่ทันเป็นคนที่เรียนรู้ช้าอะไรเงี้ยก็พอสได้เพื่อจะจดตามอะไรเงี้ยนะคะจุดเล็กๆพวกเนี้ยค่ะคือมันเป็นจุดที่เราพยายามพัฒนามาโดยตลอดแล้วก็ไปเก็บอินไซต์จากน้องๆมาปรับปรุงพัฒนาให้มันเฟรนลี่ยูสเซอร์เฟรนลี่กับน้องๆนะคะก็ทำยังไงก็ได้ให้มันมี effectiveness ในการเรียนสูงสุดงั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยมันมีหลายส่วนของเนื้อหาที่เราให้น้องใช้เซลฟ์แอทโฮมอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถทบทวนที่บ้านได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็เหมือนเดิมค่ะมองเห็นปัญหาของน้องๆคือเพนมันเกิดมาจากเพนพอยต์ของน้องทุกอันเลยค่ะคือน้องมาเรียนไม่ได้อ่ะคือมันเสี่ยงไปใช่ไหมคะแล้วก็มันออกจากบ้านไม่ได้เลยบางคนนะคะคือบ้านน้ำท่วมบ้านสาขาเราเองเนี่ยท่วมเองปิดบ้านก็แบบคือเราสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เรียกเซลฟ์แอทโฮมนะน้องแอร์เรียกเซฟแอทโฮมนะคือเราเน้นความปลอดภัยของเด็กใช่แล้วเราค่อยปรับมาเป็นคำว่าเซลฟ์แอทโฮมทีหลังเพราะว่ามันกลายเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่น้องๆเลือกที่จะเรียนเองแล้วเหมือนกันอะตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเซลฟ์เนี่ยจะเป็นส่วนเสริมแอดดิชันแนลใช่ไหมคะ
ค
ือการมาเรียนที่สาขาแล้วผ่านคอมอะอันนี้ก็เหมือนกันSafe at home เนี่ยมันเกิดพอวิกฤตในช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่เราอยากจะให้เป็นทดลองเรียนน้องๆทดลองเรียนเสริมก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยพอเราปรับให้น้องเรียนที่บ้าน 100% เนี่ยคือเราพบว่าแพลตฟอร์มเนี้ยน้องเรียนแล้วแบบรู้สึกว่ามันสะดวกมาก
mm-hmm.
แล้วก็เราก็สามารถต่อยอดไปอีกได้นะคะที่พบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยจังหวะที่ไม่มีสาขาเอ็นคอนเนี่ยก็เรียนได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็พัฒนาเป็นระบบเซลฟ์ยูอะค่ะเซลฟ์ยูนี่ก็คือเหมือนเป็นแบบมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยก็คือจริงๆเราอยากจะให้น้องมี mindset ที่เป็น active learners คือเรียนรู้แบบเชิงรู้กันนะคะไม่ใช่รอรับอย่างเดียวอ
ัน
นี้คนที่ชินกับการเรียนแบบนี้แล้วก็เปิดใจยอมรับการเรียนแบบนี้จะมีข้อดีคือเขาจะแบบมีวินัยแล้วก็แบบมีเป้าหมายอะคือเหมือนกับตั้งใจพัฒนาตัวเองอะค่ะซึ่งพี่พบว่าอันเนี้ยมันสอบประสานกันเนาะคือมันต้องค่อยๆแบบปรับความเคยชินของเด็กอะค่
ะ
ซึ่งพี่ก็มองว่าเอ้ยพอพัฒนามาเป็นออนไลน์เซลฟ์ยูผ่านมือถือมันสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่าตอนนี้มันพัฒนามาเป็นเซลฟ์ยูไลฟ์ก็คือเรียนสอนสดออนไลน์ผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์นะคะก็คือเหมือนกับว่าคือแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเรามีการเตรียมพร้อมอะค่ะที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้น้องอะไม่มีอุปสรรคในการเรียนเลยอะค่ะ
เรียกว่าครั้งนั้นมันเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ไหมคะพี่แนน
ได้เหมือนกันค่ะก็คือโช คดีที่เราเนี่ยคือมองไปก่อนแล้วคือแต่เราอะต้องมีเหมือนกับว่าเราต้องมองคิดข้ามช็อตไปก่อนด้วยนะว่าเราอยากจะไปทิศทางไหนถูกไหมก็คือว่าเราเนี่ย develop ตัวนี้ขึ้นมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียนบางส่วน คือหมายความว่าคือเล่าให้ฟังจริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่อง security เนาะคือกฎวิชาเจ้าอื่นหรืออะไรเนี่ยไม่มีตรงนี้เลยเพราะเขาไม่คิดจะทำเลยลูกเพราะว่าเขาคิดว่าอ้าวแล้วความปลอดภัยของเนื้อหาคืออะไรคือถ้าเด็กไปเรียนที่บ้านได้เงี้ยเด็กก็แบบไปชวนเพื่อนทั้งโรงเรียนมาแล้วก็นั่งคอมพิวเตอร์ตัวเดียวก็ได้ถูกไหมคะแล้วก็มันก็อาจจะหลุดนะคะหมายถึงว่าหลักสูตรเนี่ยอาจจะหลุดออกไปนะคะมีการเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือตัดสินใจแล้วค่ะว่าให้เด็กดูเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดกับคนเรียนแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาค่ะลูกคือใส่รูปเบอร์โทรศัพท์security ป้องกันการอัดหน้าจอไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะตรงจนตอนนี้นะคะมันก็เป็น security มาตรฐานของ industry กว่าวิชาไปก็คือว่าคือเราเป็น first ที่จะลองทำแล้วเราก็คือในเมื่อเราคิดว่าเราจะสู้กับปัญหาจะสู้กับอุปสรรคที่มันจะเกิดมีปัญหาแล้ว security ก็แก้แต่ว่าเราคิดมาก่อนว่าจะทำยังไงให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดค่ะลูกเพราะนั้นพอเราตั้งจุดตรงนี้มันก็คือจะต้องแบบผ่านไปให้ได้
อืมค่ะอย่างตอนนี้ค่ะเราก็มีสถานการณ์ที่ทราบกันดีอย่างโควิด19นะคะคือก็เท่ากับว่าตอนนี้เอ็นคอนเซปต์ก็สบายมากในการที่น้องๆจะเรียนที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
ก็มีส่วนถูกนะพูดอย่างนั้นก็คือว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยถ้ายังไม่มีการเตรียมพร้อมเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยพี่ว่าก็อาจจะต้องไปหาทางเลือกนะในการอาจจะต้องปิดโรงเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะโดยทำการสอนไม่ได้เลยก็มีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเริ่มต้นในการคลำว่าเฮ้ยจะใช้เทคโนโลยีไหนพี่ว่าคือมันสำคัญที่ว่าเราพยายามปรับตัวมาตลอดเนี่ยความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเช่นน้ำท่วมหรือเอาจริงๆนะอย่างตอนนั้นมีชุมนุมทางการเมืองด้วยมันจะต้องมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะหรือมีสิ่งที่มา disrupt อีกแน่ๆเลยจริงๆอย่างโควิด19ก็เป็น disruptor เน
า
ะคือมันเป็นสิ่งที่แบบใช่มันจะต้องมีอะไรมา disrupt อีกแน
่
ๆตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะระบบ infrastructure ของอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ดีพอที่จะทำให้เราสามารถ stream ได้ 100% นะคะเพราะว่าราคายังแพงอยู่แล้วก็ data ช้ามากเราตอนนั้นก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนะคือเราต้องมองข้ามช็อตหรือว่าพยายามมีวิสัยทัศน์ไปก่อนด้วยแหละว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเราจะเอามา applyยังไงกับการเรียนรู้ของเด็กอะตอนนั้นเราก็ใช้เป็น dial in internet อะค่ะก็สามารถดูได้แบบ HD นะคะอย่างตอนนี้วิกฤตโควิด19เนี่ยพี่แนนเชื่อเลยว่าออนไลน์คือการเป็นคำตอบสำหรับทุกคนอะรวมถึงมหาวิทยาลัยดังๆทุกที่ทั่วโลกอะไรเงี้ยนะคะ
ค
ือตอนนี้เนี่ยเรา integrated platform คือเรียกว่าเป็นบูรณาการแบบไร้ตะเข็บคือ seamless เลยคือน้องเนี่ยไม่ว่าจะสมัครแบบไหนคือเพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องสมมติเขาสมัครเป็นสดไว้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นสดใช่ไหมคะ
ค่ะ
หรือว่าเขาสมัครเป็นเซลล์ป่ะลูกแบบจะมาเรียนสาขาอย่างเดียวอะไรเงี้ย
ค่ะ
หรือว่าเป็นเซลล์แอทโฮมเมื่อก่อนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย
ค
่
ะ
แต่ว่าตอนเนี้ยคือน้องสมัครอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่น้องจะได้เรียนทุกอย่างแบบบูรณาการคือน้องจะเรียนแบบสดก็ได้คือสมมติว่าน้ำท่วมหายแล้วน้องบอกว่าโควิด19หายแล้วน้องบอกว่าน้องอยากมาเรียนเจอหน้าคุณครูตัวเป็นๆอะไรเงี้ยค่ะลูกหรืออยากจะมาเรียนสาขาเพื่อจะได้แบบเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเนาะนะคะก็สามารถเรียนได้ทุกระบบได้หมดเลยนะคะเซลล์ยูก็ได้นะคะหรือจะเป็นเซลล์ยูไลฟ์หรือจะเป็นมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็น Android เป็น iOS หรือว่าจะเป็น Windows นะคะคือทุกๆระบบปฏิบัติการอ่ะคืออยู่ที่ไหนเวลาไหนน้องก็เรียนได้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะจริงๆต้องบอกว่ากฎวิชาเนี่ยเราเห็นหลายๆอาจจะเจอวิกฤตมาหลายๆครั้งอะค่ะพี่แนนผ่านแต่ละครั้งมาได้ยังไงอะคะอยากรู้เคล็ดลับนิดนึงค่ะ
เคล็ดลับหรอพี่ว่ามันเป็นเรื่องนี่แหละอันแรกคือเราพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ people กับ preparation เนาะก็คือเราพยายามพัฒนาคนเนี่ยนะคะลูกคือหมายถึงคนที่มาทำตรงจุดนี้ต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็คืออย่างเอง
ค
อนเซ็ปต์เนี่ยเรามีทีมทำตรงเนี้ยจริงจังมากเลยก็คือเป็นบริษัทเซียซอฟต์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกว่าทำซอฟต์แวร์โซลูชันอยู่แล้วซึ่งมีบริษัทอยู่ที่มาเลเซียด้วยแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคือ developers เนี่ยจำนวนมากคือแบบ50คนอะไรเงี้ยนะคะที่มาเล
เ
ซ
ีย
แล้วไม่รวมเมืองไทยก็คือเราคือเหมือนก็มีclients เนี่ยอยู่ในเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงอยู่แล้วก็คือทำแบบระบบ ERP อะไรเงี้ยค่ะให้กับห้าง ะคะหรือว่าให้กับธุรกิจต่างๆระบบบัญชีวางระบบอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำพวกนี้อยู่แล้วนี่พออย่างในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นทำให้เอ็นคอนเซ็ปต
์ชัดเจนค่ะ
ก็คือว่าใช่เพราะว่ามันเยอะไงคือมันเยอะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามีไคลเอนต์ส่วนอื่นไหมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโฟกัสที่เอ็นคอนเซ็ปต์เป็นหลักเพราะว่าคือเอ็นคอนเซ็ปต์นี้ก็ตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ40สาขานะคะ
ค่ะ
ขาดประมาณ2สาขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องมีคนน่ะที่เหมือนกับเดดิเคทให้ตรงเนี้ยไปเลยอ่ะลูกคือเป็นคนที่ดูเทรนด์ดูว่าเทคโนโลยีอะไรกำลังมาแล้วเราจะเอาหยิบตรงไหนเนี่ยมาใช้กับการเรียนรู้เอ็ดดูเทคไปถึงไหนแล้วแล้วแบบที่เชื่อว่าเรื่องของ preparation เนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนไปล่วงหน้าเนาะว่าเราจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวคือคิดมาก่อนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มเนี่ยคือมันจะไปได้เงี้ยเพราะฉะนั้นคือพอเรามีตรงนี้แล้วมันพร้อมมากจริงๆอ่ะคือคนในขณะที่คนอื่นต้องเร่งให้มันแบบบูรณาการได้เปลี่ยนตอนนี้คือเราให้เด็กเปลี่ยนไม่ว่าจะลงระบบไหนเนี่ยเปลี่ยนมาได้ฟรีนะคะลูกคือหมายความว่ามาเป็นบูรณาการได้เลยเรียนที่บ้าน 100% ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วน้องไม่ต้องออกจากบ้านด้วยคือเราส่งฟรีหนังสือให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้น้องแบบปลอดภัยสูงสุดอ่ะเนาะคือพี่มองว่าเนี่ยแหละวิสัยทัศน์ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยคือพี่ก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะในการเตรียมระบบปัจจุบันที่เป็น full streaming กับ cloud based ทั้งหมดก็คือเป็นเจ้าแรกนะคะที่ในกฎวิชาที่ดูได้ทุกแพลตฟอร์มจริง
ๆ
พี่คิดว่าถ้าให้สรุปนะว่าเพราะอะไรถึงผ่านมาได้คือเราพยายามเป็น best แล้วก็ first แล้วก็ different สมมติว่าเราเนี่ยเป็นพวกบ้าขั้นเทคโนโลยีใช่ปะก็ต้องบ้าให้สุดวิจารณ์ละฟังดูแปลกๆแล้วก็แน่นอนค่ะก็คือว่าถ้าเราคอยจับเทรนด์ดูว่ามีอะไรที่ใหม่เนี่ยก็ดูว่าเราเป็นเจ้าแรกอะที่ทำแล้วต้องมันคือต้องมองให้ขาดว่าอะไรที่จะแบบมาแล้วก็ทำในจุดที่แบบมีความสำคัญสูงสุดก่อนแต่ในอันที่มันเป็นตลาดเลือดแล้วหรือว่าทุกคนเริ่มมีกันหมดแล้วใช่ไหมคะตามมาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง different คือแบบดูว่าเราเนี่ยฉีดยังไงได้คือจุดแข็งของเราคืออะไร
ค่ะ
แล้วเนี่ยโลกทั่วนี้มันเปลี่ยนเร็วผันผวนสูงมากถ้าเราไม่ปรับตัวหรือไม่ยอมรับว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะเป็น new normal อ่ะน้องตลอด คืออย่างโควิด19เนี่ยเป็น new normal อ่ะ ที่ต้องโคฟกับมันอ่
ะ
มันจะเกิดมาเพื่อ disrupt เราตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยคือเหมือนกับต้องเห็นความสำคัญในจุดนี้แล้วก็พร้อมที่จะทำมิชชั่นต่างๆไปด้วยกันก็คือนั่นแหละ people กับ preparation ที่ผ่านคำว่า best first แล้วก็ different ค่ะ
โอ้ยคมมากพี่แนน เยี่ยมเลยค่ะอยากจะอัปเดตเทรนด์ EduTech ตอนนี้นิดนึงค่ะพี่ว่ามันเป็นยังไงอะคนแบบคือเรายอมรับว่าห่างหายการเรียนไปนานนะคะอยากจะให้พี่แนนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
พี่มองนะคะก็คือว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเสริมใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ตอนนี้มันจะเข้ามาแทนที่มากยิ่งขึ้นเลยแหละนะคะยิ่งตอนนี้มีเรื่องไวรัสเข้ามาด้วยมันก็จะยิ่งเร่งนะคะให้รูปแบบการเรียนรู้เนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เร็วขึ้นนะคะจริงๆอันนี้มันมีมานานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของ mindset คน mentality ว่าเฮ้ยไม่ดีไม่ชอบชอบแบบโซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าพยายามจะเป็นไฮบริดผสมกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพออย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเราเชฟพฤติกรรมผู้เรียนด้วยค่ะลูกเหมือนกับพฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอินดัสทรีเองก็เปลี่ยนไปคืออย่างที่ทราบว่าปัจจุบันใช่ไหมคะลูกน้องๆสามารถเรียนหลักสูตรดีๆจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Harvard Stanford อะไรพวกเนี้ยค่ะ
ค
่
ะ
ได้ผ่านทางออนไลน์คลาสรูมแล้วเรียนจบแล้วก็ได้ใบแบบ certificate ด้วยดังนั้นน่ะพี่แนนก็มองเห็นว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญในแง่ของการกระจายความรู้นะไปสู่มวลชนให้ได้มากที่สุดอ่ะจากครูที่เก่งเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีความสามารถในการผลิตครูที่เก่งได้ไม่เยอะถูกป่ะ
ค่ะ
หรือว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเราจะส่งไปถึงนักเรียนได้มากขึ้นอันนี้มันดีนะเป็นข้อดีของเทคโนโลยีเลยอ่ะคือครูที่เก่งเนี่ยไปถึงนักเรียนได้ทุกคนอ่ะผ่านเทคโนโลยีนี้ส่วนอื่นๆเนี่ย EduTech ก็คิดว่าเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการเรียนค่ะว่าผู้เรียนน่าจะเข้าสู่กันในแบบ Subscribe Service มากขึ้นนะคะคือเหมือนกับว่ามาเป็นสมัครสมาชิกการบริการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ น่าจะเรียนแบบเรียนได้แบบ unlimited อ่ะคือเรียนแบบไม่อั้นได้อย่างเงี้ยนะคะภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีค่าของ user ทุกคนนะคะตอนนี้ก็คือเวลาแล้วก็ในโลกสมัยใหม่นะทุกคนมีแต่คอนเทนต์อะใช่ปะคอนเทนต์มันเยอะมากที่จะเลือกอะไร
ค
่
ะ
งั้นเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเวลาเขามีจำกัดเขาจะเลือกคอนเทนต์ที่ดีที่สุดงั้นเนี่ยมันเหมือนเขาจะไป subscribe service ไหนอันนี้มันจะเป็นรูปแบบวิธีการเรียนที่เปลี่ยนไปค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณพี่แนนมากเลยค่ะสำหรับเนื้อหาดีๆวันนี้ค่ะ
ค่ะยินดีนะคะ
Texas, sparking innovative thoughts.